Birlashgan Millatlar Tashkiloti toliblarni Afg'oniston bo'ylab harbiy hujumlari mezoni oshgani borasida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Chet ellik harbiylar Afg'onistonni tark eta boshlaganidan beri mamlakatda zo'ravonliklar mezoni avj olmoqda. So'nggi marta toliblar Shimoliy Faryob viloyatida Gurzivon tumani markazi, shuningdek Badaxshonda Xosh tumani markazini zabt etganlar. Toliblar hamlalari misli ko'rilmagan pallaga ko'tarilgan shu kecha kunlarda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus namoyandasi xonim Debura Lines mamlakatda zo'ravonliklarning davom etishi notinchliklarni boshqa mamlakatlarga o'tish tahlikasini oshirgani borasida tashvish bildirdi. Toliblarning harbiy faoliyatlari uzoq muddatli zo'ravonliklar hamda Afg'on xalqining azob quvvatlari mezonining oshishiga sabab bo'ladi. Ushbu amal mintaqa va dunyo davlatlari uchun katta tahdid sanaladi. O'tgan 20 yil ichida qurilgan ost qurmalarining vayron etilishiga olib keladi. Xonim Lines ushbu so'zlarni BMTning xavfsizlik kengashi majlisida onlayn ishtirok etganida bayon etdi. BMT rasmiysi shuningdek, harbiy yo'llar orqali Kobulda yangi davlat ta'sis etish uchun amalga oshiriladigan urinishlar, Afg'oniston aholisi istaklari hamda mintaqa davlatlari va dunyo jamoatchiligi e'lon etgan usullarga qarshi ekanini hamma bilishi kerak dedi. AQShning BMTdagi elchisi xonim Linda Thomas Greenfield ham BMTning xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida Talibonni so'nggi hujumlari borasida ogohlantirdi. Toliblar harbiy hujumlarining davom ettirilishi ulkan fojiaga sabab bo'ladi. Biz Rossiya va Xitoy Afg'oniston muammosi harbiy yo'llar orqali hal etilmasligini ta'kidlab kelganmiz. Dunyo kuch ishlatish orqali vujudga keladigan hukumatni tan olmaydi. Islom amoratini ham qabul qila olmaymiz, dedi AQSh elchisi. BMTning xavfsizlik kengashida onlayn ishtirok etgan Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmar toliblarni Doha bitimiga qarshi zo'ravonliklar mezonini misli ko'rilmagan darajada oshirganini bildirib, ularning aloqalari terrorchi guruhlar bilan kesilmaganini ham iddao qildi. Ular, ya'ni toliblar, o'z aloqalarini xalqaro terrorchi guruhlar bilan kesmaganlar. Nafaqat Al-Qoida terror tarmog'i, balki mintaqaning boshqa terrorchi guruhlari, misol uchun Lashkari Tayyiba, Pokiston toliblari, Sharqiy Turkiston Islomiy harakati va O'zbekiston Islomiy harakatiga ham boshpana berganlar. Toliblarning bu amali ularning Doha bitimiga vafodor qolmaganliklaridan darak beradi, dedi Atmar. So'nggi haftalar ichida jangarilar hamlalari bois davlat harbiylari qator tumanlar markazlaridan orqaga chekinganlar. BMTning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili toliblarni haligacha 50dan oshiqroq tumanlar markazlarini ishg'ol etganliklarini aytadi. Ammo AQSh harbiy kuchlari bosh qo'mondoni general Mike Milley bu kunga qadar jangarilar Afg'onistonning 419 tumanidan 81 tumani markazlarini ishg'ol etganini aytadi. Mark Milley o'tgan yili 60 tuman jangarilar nazoratida edi degan. O'tgan kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Faryob, Qunduz, Sarpul, Balx, Bag'lon, Taxor viloyatlarida aksariyat tumanlar markazlari Taliban tomonidan ishg'ol etilgan. Joriy oyining 22 kuni Shimoliy Qunduz viloyatiga qarashli Tojikiston bilan chegaradosh Sherxon Bandar porti toliblar nazoratiga o'tgan edi. Sherxon Bandar portiga jangarilar bostirib kirganida ushbu hududdagi 135 kishi davlat mansabdorlari Tojikiston tomoniga qochib o'tishlikka majbur bo'lgan edilar. Sherxon Bandar porti toliblar tasarrufiga o'tganidan bir kun o'tib O'zbekiston tomoni Afg'oniston bilan o'z chegarasini yopgani borasida xabar qilindi. Afg'onistonning shimol viloyatlarida davlat qaramog'ida bo'lgan tumanlarning katta qismi jangarilar ishg'oliga o'tgani Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'iston davlatlari tashvishiga sabab bo'lgan. Mazkur mamlakat rahbarlari yaqinda telefon orqali muloqot o'tkazib, Afg'oniston vaziyatini muhokama qilganlar. Bu haqda Tojikiston prezidentligi saytida xabar qilindi.